Skatum, kurēn laiks tad gausi, gausi. Saldā miegā kājām gaisā gulī vētermūsi. Sestdien Ķemeru Nacionālajā parkā būs gads kārtējās ikspāri nakts, kas notiek jau vairāk nekā 10 gadus nemainīgi vienā un tajā pašā vietā un gandrīz vienā un tajā pašā laikā. Tā parasti ir jūlija sākums, jūlija vidus.
Agnese Balandiņa, dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve.
Sikspāri nakts principā ir starptautisks pasākums, bet citur Eiropā sikspāri nakts tradicionāli notiek augustā. Mums augustā sikspārņi jau ir tā kā uzsākuši migrāciju un viņi vienkārši ir mazāk. Un tāpēc pie mums Ķemeru Nacionālajā parkā jau no seniem laikiem sikspārņu nakts notiek jūlijā, jo tad vienkārši ir visvairāk sikspārņu.
Pavisam pasaulē, kā norāda Agnese Balandiņa, ir vairāk nekā 1000 sikspārņu sugu. 15 no tām ir Latvijā, taču Ķemeru Nacionālajā parkā 9. Ķemeru Nacionālajā parkā mīt arī dīķu nakts sikspārnis, kas ir viena no Eiropas Savienības aizsargājamām sugām. Lielākoties visas sikspārņu sugas ir aizsargājamas, taču tās, kā stāsta Agnese, ir vairāk lokālā mērogā aizsargājamas.
Sikspārnis tātad ir zīdītājs. Leģendas vēsta, tas pārtiek no asinīm, lido naktīs un ir briesmīgs, bet patiesībā visas Latvijā dzīvojošās sikspārņu sugas pārtiek no kukaiņiem. Un tāpēc Ķemeros, protams, viņiem ir īsta paradīze, jo Ķemeros mums trūkst kukaiņu, tas te arī ir redzams mikrofonā. Nu, tik skaļi viņi nesīts, lai varētu dzirdēt, bet nu, odi te tiešām netrūkst un arī visādu citādu kukaiņu nē.
Taču ir arī tādi sikspārņi, kas pārtiek no augļiem. Tie ir metra lielumā. Tāpat kā stāsta Agnese, ir dažas atsevišķas sikspārņu sugas, kas tiešām ir kā vampīri, kas sūc asinis, bet Latvijā šādu sugu nav.
Vairāk ja par šiem te visiem sikspārņiem, par to milzīgo daudzveidību, kas tas sikspārns vispār tāds ir, ko viņš ēd, kāpēc viņš dzīvo šeit vai citur, to visu var uzzināt sikspārņu naktī. Tieši tāpēc būs lekcijas prezentācijas, ko vada Latvijā vadošie sikspārņu pētnieki, un tad arī to visu varēs uzzināt, bet šīs te lekcijas viņas nebūs zinātniskas. Viņas pārsvarā ir ļoti, ļoti populārā, vienkāršā valodā, tiešām, lai cilvēkiem pastāstītu, kas tas ir, un cilvēki paši ir kaut kas neskaidrs, viņi pēc tam var, protams, arī uzdot jautājumus, un pēc šīm te lekcijām, prezentācijām, protams, daudz kas paliek skaidrāks par sikspārņiem.
Pēc prezentācijām gaidām ekskursija, kuras laikā zinošu sikspārņu pētnieku pavadībā Ķemeru Nacionālajā parkā varēs lūkot pēc sikspārņiem, stāsta Agnese.
Tad nu, tas notiek tā, ka ekspertiem ir līdzi tādas speciālas ierīces, ko sauc par sikspārņu detektoriem. Mēs zinām, ka sikspārņi, nu viņi nedzied. Viņus tā dzirdēt nevar, kā mēs tagad putnus dzirdam. Jo sikspārnis, kā viņš ceļu atroda ar eholokāciju, viņš raida speciālus signālus, signāls saskarās ar kādu priekšmetu un raida signālu atpakaļ. Tā viņi orientējas. Pateicoties šim te faktam, ka viņi raida tos signālus ar sikspārņu detektoru, var noteikt, viņi raida tās frekvences signālu tās raidīto signālu frekvences atšķirās, un ar detektoru var pateikt, kas tas ir pa sikspārni.
Ekskursijas pa Ķemeru Nacionālo parku noritēs sākot no 10:00 vakarā, taču pats pasākums sākas jau 7:00. Tad būs radošās darbnīcas un āru uzdevumu trasīti mazajiem pasākumu apmeklētājiem. Turpina Agnese.
Tad 8:00 ir lekcijas prezentācijas, 9:00 ir šī te Turcijas filmas demonstrēšana, un pusdesmitos mums būs Leļļu teātrs, kas arī tā pavisam interesanta lieta. Šogad to mums rādīs te pat Ķemeru vietējās svētdienas skolas bērni, bet Ludziņa par sikspārņiem, par to, ko, kā viņi piedzimst, kur viņi dzīvo, ko viņi ēd, ko viņi dara ziemā un tā tālāk. Un tad jau tradicionāli pasākuma noslēgumā ir ekskursija. Nakts ekskursija, cik nu katrs ilgi var izturēt, bet nu vēlams ir noteikti paņemt līdzi pretodu līdzekli un arī kabatas bateriju, jo, teiksim, atgriešanās no ekskursijas notiek jau pilnīgā tumsā.
Mums ir nakts,
mēs neatļausim
gaismā pie mums
jādara.
Kādām sārtām stārķa kājām laukām soļa dienā.
Sikspārņu nakts ekskursija nenotiks dziļās Ķemeru Nacionālā parka dzīlēs, bet gan pa asfaltētiem ceļiem Ķemeru centrā. Tādēļ nav jāraizējis, ka varēs apmaldīties mežā. Ieva Upīte, Speciāla Latvijas radio.